Campus FM jipprezenta Is-Sajf Tiegħi. Program li matulu Sergio Grech jitkellem mal-mistiedna tiegħu dwar kif qattaw l-istaġun sajfi. Nsellmilkom nilqgħukom għall-programm ieħor minn din is-sensiera l-aħħar programm illum se niddedikawh nistgħu ngħidu lil Sulejn Buħaġar kif tafu vuċi li intom tafuha fuq dan l-istazzjon. Bla dubju ta' xejn illum insomma stedinniha biex tkun magħna biex inkunu nafu kif tqatta' is-sajf jew kif qatter dan is-sajf għax issa dan huwa l-aħħar programm ta' din is-sensiela u allura insomma tagħmel ftit reżumé tas-sajf tagħha. Però nsaqsuha wkoll xi kurżitajiet oħrajn li għalale. Sulejn. Is-sajf tiegħek, kif kien dan is-sajf?
Is-sajf tiegħi, pjuttost impenjattiv, però ovvjament matul is-sajf ma tistax ma taqafx ftit tieħu dak in-naqra break. Is-sajf ifisser ukoll ħafna preparamenti, speċjalment tkun ġejja skeda t'Ottubru hawnhekk Campus FM. Bażikament is-sajf nużawh biex nippreparaw għal skeda ġdida minn Ottubru li mbagħad tibqa' sejra sa l-aħħar ta' Jannar, tintaqa' mal-produtturi, mal-producers ta' diversi programmi, taqsam l-ideat. Ġifieri bażikament is-sajf huwa żmien ta' preparament. Iva, din is-sena jiena laqgħet 14-il sena l-istazzjon. Aħna
kont ngħidlek niftakrek għadek tibda jien imma.
Għaliex bdejt bħala studenta.
Biex ma tikxifx.
Qabel u le m'għandi l-ebda problema. Qabel gradwajt u mbagħad ovvjament
rajt evoluzzjoni għaddej anti, ġifieri.
Iva,
l-istazzjon baqa' konsistenti anke fit-tip ta' programmi.
Ekku, jien niftakar per eżempju hawnhekk il-ħaqt l-aħħar fażi ta' Reel to Reel.
Ekku.
Ġifieri niftakarna nillupjaw it-tapes biex neditjaw naqtaw bix-xafra. Taqtalu dik il-biċċa. Ovvjament il-proċess kien idum.
Illum nit, u dak iż-żmien ma kontx
nitqu. Dak iż-żmien mod ieħor anzi. Ovvjament meta qlibna s-sistema l-affarijiet saru ħafna iktar faċli. Għalkemm komplikata wkoll għaliex meta jinqalgħu il-problemi Sergio kif taf, daqqa tieqa' fit-trasmissjoni, daqqa' marlek biċċ apparat. Sfortunatament it-teknoloġija xi kultant.
Ġibek għall-kuptejku xi kultant. Ekku, u hawnhekk naħseb se forsi n-nies ma jafuwiex u hawnhekk nagħtuha ħafna importanza anke speċi anke l-laboratorju l-istudenti ħanajtek. Jien rapparti li nxandru l-programmi.
Fil-fatt aħna Sergio fis-sajf ikun il-perjodu fejn aħna anke nilqgħu studenti tal-primarja. Jiġu hawnhekk darbtej fil-ġimgħa jagħmlu sessjonijiet prattiċi fuq ir-radju, jsiru jafu kif il-programm, x'jiġri waqt it-trasmissjoni, x'għandhom jagħmlu jekk ikunu qed jippreżentaw x'għandhomx jagħmlu l-problemi li jistgħu jinqalgħu u minn qed żgħira tiskanta ġieli kemm ikun hemm interess u mistoqsijiet interessanti. Għalkemm jiġifieri ikunu għadhom pjuttost żgħar, isaqsuk ċertu affarijiet li tgħid isegwu. Allura
kieku kelli nsaqsik radju jew televiżjoni. Għax inti ġieli wkoll nisimgħu l-vuċi tiegħek waqt il-programm ukoll.
Ir-radju jiena jogħġobni ħafna għaliex kif ngħidu being the blind medium trid iktar tikrea. U forsi dawk is-semmija tagħna speċjalment li jsegwu ir-radju drammi li jiena flimkien ma' George Peresso nipproduċu fuq dan l-istazzjon hemmhekk l-immaġinazzjoni żgur li jiflaqwa tagħha. Inħoss li fir-radju għandek naqra iktar ta' challenge għaliex trid tikkrea dak il-viżiv li ovvjament m'għandekx. Hemm iktar lok għas-semmija biex anki huma jikkrew l-immaġini huma u jisimgħu ir-rakkont, l-istorja. Tkun xi tkun, ġifieri.
Qed ma nistgħu jgħidulek reviġi li immaġinajtek mod ieħor jew.
Iva.
Jiena m'inhiex popolari ma jafni ħadd immaġini ġratni, ġifieri tkun qed titkellem f'xi ħanut jew x'imkien x'ħadd jgħidlek kont nimmaġina kirqa jew kont nimmaġina.
Iva, ġieli ġrat. Ħafna drabi meta iċemplu mill-ewwel meta nċemplu x'imkien ovvjament mill-ewwel jarfuni jgħidu li inti silejn tar-radio jew silejn li tippreżenta ġieli xi features fuq televiżjoni.
Ekku. Sirejn is-sajf kif tgħixu? Tħobbu s-sajf għaliex ma nafx għalfejn dis-sensi la sibna ħafna nies li speċi jobodu s-sajf.
Jiena s-sajf inħobbu, jiena persuna tax-xemx, persuna tal-baħar, tal-kuluri fis-sajf. Jiena x-xitwa ddejjaqni, x-xitwa jiena nkun qisni bebbuxu ma rridx noħroġ għax ix-xita u l-maltemp u dak iċ-ċaflis fit-toroq u li biex toħroġ trid toħroġ l-umbrella u l-ġakketta u mittel f'ħaġa u tilbes ħafna affarijiet.
Insomma dak is-sabiħ tax-xitwa.
Jiena dik il-ħaġa li ddum iktar anke biex tipprepara. fis-sajf naqra iktar ovvjament relaxed, it-temp dik ix-xemxek jiena persuna inħossni li jiena persuna tas-sajf.
Baħar jew pusta, x'illum qed naraw dal fenomenu interessanti wkoll.
Jiena għandi problema Serġ.
Xi ħaġa li jiena ma tantx nifhem għall-pool għaliex iż-żbuħija tal-bajjiet Maltin.
U vera, jien niftakarni meta kont żgħira jiena mill-isla persuna li trabbejt ix-xatt. Tallimna nomu ix-xatt meta kien għad m'hemm biex ovvjament il-jott marina kif hemm illum. Allura il-baħar, dejjem il-baħar. Illum il-ġurnata jien ngħid li għandi fobja kbira mill-jellyfish, mill-bram. Allura nipprovja kif jista' jkun il-ġurnata ta' rilassament li jkolli li ngħid ħammur il-baħar, ħannispiċċa ħammur il-pool. Għaliex jiena ma jekk ħammur biex nistrim mhux biex noqgħod nara min se jikdimni jew le.
Di interessanti wkoll l-ambjent tal-kottoner ovvjament biżbuħija tiegħu. Disgrazzjatament forsi għataw min għandu ftit stigma, ma naħseb bil-mod il-mod illum.
Naqset ħafna.
Għattem bidel ukoll.
Naqset ħafna.
Naqset aktar nies anke jixtiequ jixtru djar tagħhom f'dawn il-ħawi.
Fil-fatt, in-naħa ġifri tal-kottonera, speċjalment il-birgu, l-isla, il-proprjetà, għoliet ġifri mhux ħażin għaliex għandek dawk il-veduti tal-port, il-veduti tal-jott marina, jiġu ħafna barranin li jfittxu djar fil-kottonera. U irrid ngħid ukoll għax din hija erja li hija l-qalbi ħafna, ħafna mill-films li jiġu jinħadmu Malta jużaw il-kottonera. Ġifieri ma nistax naħseb mir-riċerka li bħalissa qed nagħmel, ma nistax naħseb film hekk li mużax pereżempju l-birgu bħala lokazzjoni.
Ekku le, huma nħawi li bħal meta naħseb ma' żmien qed iridu anke naraw iktar jinna f'restoranz iktar dan. Passeġġati fis-sajf jew?
Ija, passeġġati. Passeġġata
u l-ġelat ta' flatija.
Il-problema jiena inħobb ninżel, jiena ovvjament illum il-ġelata noqgħod Bormla, imma il-belt tiegħi fej tgħix il-mama. Hija l-isla u x-xatt dejjem miżawd bin-nies. U ġili ngħidu eħe ngħidu ħan ninżlu nagħmel dik il-passiġġata. Imma biex naslu min-naħa tal-bidu tax-xatt fejn hemm il-maċina ġifieri, sat-tarf nieqfu l-istazzjonijiet kollha. Ħafna drabi tispiċċa tintaqa' ma' nies li tkun ilek ma tarhom u tieqaf.
Però wassabih ukoll tas-sajf.
Diki.
Li tiltaqa' bla ma tiftihem speċi.
Eżatt.
Jiena dik veru tagħġobni għax tajt almenu iġġeddet il-ħbiberi u x'nafin. Barbecue za t-tip ta' affarijiet.
Barbecue.
Jew ma
din is-sena mirranġajt il-bejt allura għandi ambjent nar iktar.
Ma tħobb kollox lest jew jagħmlu.
Ħafna drabi jiena noqgħod bil-qiegħda biex ħossib ir-raġel.
Normalment il-barbecue xi ħaġa
tal-irġiel iva. Għaliex le ma tul is-sena naħdu ħsib. Jiena
ngħidu l-mara tiegħi hekk tistenna li nħossib jien.
U qishom.
Issa jekk inħaraq xi hawnhekk kellek iktar minn suppost.
Qishom l-irġielek dik il-ħaġa joqogħdu bix-xorts idawru li kellu jaraw li kollox.
Żewġ kelmiet fiex kun jeżgħu.
Eżatt.
Eżatt insomma.
Sidha naqra ħbieb, ekku.
Le dan huwa sa ċertu punt naħseb għandna fortunati wkoll bdil-klima għaliex ħafna drabi. Meta anke titkellem ma' turisti li ġejjin minn partijiet minn ħata fuq tal-Ewropa jew jien naf. Jixxenqu għal dal-baħar ġifieri ħafna drabi, jiena nistqar jekk imur noqgħod mar tliet darbiet, erba' ħamsa f'sena nkun għamilt rekord. Imma
fil-fatt skalti Serġo.
Ekku, le ma hekk niswiet nerġa' nibjat li ġifieri serraħ rasek li.
Insomma x-xemx mhix tajba.
Le anzi.
X-xemx nebita.
Naqellaw biex wieħed kemm jista' jkun. Silej, forsi xi ħaġa dwar l-iskeda li ġejja, hemm xi affarijiet interessanti. Naflu għed ikun għadu jaqqat u jġannat l-awlem.
Iva, palissa nistaw najdu li wasanna fil-fazi finali tal-iskeda, għanna.
Pero nħallu ftit sorprizi għanni sa'
xkeda. Pjuttost differenti għaliex se jkollna wkoll irrid ngħid l-involviment ta' studenti iktar f'din l-iskeda. Ma nixtieqx niżvela ħafna.
Ejn għalhekk għatlek ukoll biex wieħed jagħlaq inħallu.
Però żgur illi ħajkunna programm li ħajinżlu tajjeb.
Ħafna jgħidu dan huwa stazzjon żgħir. Nafu min huma semmija tagħna u min isegwuna għax jiena niltaqa' ma' ħafna nies li kultant anki jiskantawni ġifieri speċi.
Jisimgħu aktar milli naħsbu aħna Serġo għaliex iċemplu jgħaddu l-kummenti u huma nies illi ifittxu dik il-kwalità fil-programmi u ma attentive listeners fis-sens li anka meta tintaqa' ma' xi ħadd jgħidlek بċertu dettall xi kun sema f'dak il-programm partikolari. Jiġifieri mhux dik il-ħaġa passiva qed jisimgħu forsi fil-background li qed joqgħod attent għall-kontenut għal dak li ntqal, forsi kumment moġbux jew kumment oġbu. Allura.
U nixtieq ukoll forsi nsemmu l-website, għaliex il-website naħseb.
Eh, il-website tagħna.
Anke fis-sajf wieħed forsi jkollu iktar ċans għallep.
Il-website tagħna www.campusfm.um.edu.mt għandna servizz tajjeb ħafna tal-webcast min ikun tilef xi edizzjoni jixtieq jisma' xi sensiela xi lecture forsi diskussjoni partikolari hemmhekk hemm l-arkivju sħiħ ta' Campus FM.
Selejn, ma nafx forsi in-nies għandhom l-impressjoni dan huwa stazzjon għall-istudenti. Qed ngħid għaliex ħafna nies nismagħhom jgħidu jew għall-minuta ċerta intellettwaliżmu ngħidlek. Ma fil-verità mhux veru.
Le, fil-fatt mhuwiex hekk. Anzi bil-kontra, aħna l-istazzjon tagħna għalkemm nilqgħu l-istudenti biex jagħmlu proġetti, jagħmlu xogħol u anki bħala taħriġ. Aħna l-istazzjon tagħna mhuwiex immirat għall-istudenti. Pjuttost nippruvaw inresqu l-università lejn in-nies hemm barra għaliex għandna dawk il-programmi fejn nagħtu informazzjoni ta' x'qed jiġi l-università, korsijiet li jsiru fl-università iżda li applikaw għan-nies hemm barra, lectures li huma miftuħa għal pubbliku u li jkunu ta' interess ġenerali, ġifieri ikun hemm ħafna affarijiet matul l-iskeda li żgur li se jolqtu. Mhux biss li min għandu ċertu livell ta' edukazzjoni, manka forsi li dawk li ma kellhomx iċ-ċansu li iva jinteressawhom ċerti suġġetti.
F'dawn l-14 sena minn jaf kemm rajt preżentaturi toqgħod taħseb u nies li mexxew l-istazzjoni, ġifieri.
Iva.
Ħaseb taħseb ta' dan l-istazzjon ukoll il-kontributuri tiegħu.
Li dejjem tintaqa' ma' nies ġodda, esperjenzi ġodda, naqsmu ħafna ideat. Jiena hawnhekk ovvjament il-ħadd anke nies differenti li jmexxu l-istazzjon. U iva anke flimkien ma' Father Joe, pereżempju llum il-ġurnata Father Joe Borch li huwa l-station manager. Naħnu tajjeb ħafna, Father Joe jkollu ċertu viżjoni, ċertu ideat li lilna anke jgħinuna biex niżviluppaw, nippruvaw kemm issa jkun skeda li tkun aħjar minn oħra jew għall-inqas li jkollna fiha dik ix-xi ħaġa innovattiva.
Ekku, srejna unek mawx agenda kif taf f'dan il-programm, ekku għek għadda minn taħt idejk ukoll, ġifieri taf suppost qegħdin nagħmlu jew le, festi u dawn it-tip ta' ambjenti.
Il-festi inħobbhom. Mhux
hi waħda. Suppost inħobbu jiċċelebraw ukoll.
Iva, irid ngħid li jiena mill-isla kif qed inoqgħod bormla u weħes.
Ir-ragatta.
Ċajt li nħobb pereżempju l-festa tal-kunċizzjoni.
Biżminu.
Daqs kemm inħobb il-festa tal-bambina. Iċ-ċelebrazzjoni.
Naħseb normalment kontu timpikaw qabel u kon naħseb kien hemm dik il-.
Konna nimpikaw, però fl-aħħar mill-aħħar.
Madonna.
Naqbżu għal xulxin, Sergio.
Iva, dik vera.
Naqbżu għal xulxin.
Dik vera. Però interessanti.
Il-regatta mbagħad forsi.
Il-regatta terġgħu tinfirdu. Però anke tissemm l-isla u l-birgu tradizzjonijiet ta' nar minn fuq il-Braken, anke x-xenarju bellezza jien pereżempju nipprova ma nitlifx San Lawrenza għamet jagħmlu l-ħarqa tan-nar x'veru tkun sabiha. Mhux dejjem tkun tista' ma ovvjament xi ħaġa li l-ambjent hekk bla ma trid jiġbdek ukoll.
Ejja, daw l-ispettakli kif qed tgħid jiġbdu wara jew mhux biss nies tal-Kottonera, imma anke nies li jiġu minn barra mill-Kottonera. Naħseb li dejjem qed jiżdiedu anke fil-kwalità. Illum il-ġurnata sirna naraw dawn il-spettakli pirotekniċi marbutin anke mal-viżwal
u
mal-vuċijiet. Ġifieri.
Saħħitilu qaskonna nimmaġinawhom dawn li nistgħu nagħmlu.
Madux sempliċiment biex ngħidlek ċikċi fogu li ddur ir-raddiena u tiqaf hemm. Hemm ħafna anke s-sistemi li jużaw biex jinħaraq dan in-nar, naħseb li hija xi ħaġa verament interessanti.
Nfakkarkom dan huwa Campus FM, l-aħħar programm illum qegħdin nitkellmu ftit ma' Selejn bu ħaġar is-sajf tagħha kif għaddiet dan is-sajf. Ovvjament Selejn anki marbuta ma' sfin nista' ngħidhom xi ħaġa oħra li inti tant ħobb. X'jiġri għaliex fis-sajf trid iktar enerġija nassumi għal.
Il-problema li trid iktar enerġija xi kollok iktar impenji, imma ovvjament bisħana u s-sajf kif ertama.
Sfida eżatt x'tagħmlu kif inexxielkom.
It-taħriġ niqfu għal-ftit, pero bażikament it-taħriġ jibqa' għaddejja li x'inti meta jkollok ħafna impenji ġejjin ma tistax meta nitkellmu fuq koreografija ma tistax tibdija ġimgħa qabel di jew jumej qabel, għandek ħafna riċerka qabel, għandek ħafna ħsieb biex tfassal il-koreografija u mbagħad ovvjament tibda l-fażi ta' rehearsals sakemm fl-aħħar mill-aħħar tasal għall-performance.
Aħna drabi jkollok tħarreġ ħafna nies, kulħadd karattri differenti, bulgati differenti.
Trid tiġġagli anke ħinijiet u mingħax irid imur joħroġ u mingħax forsi għadu b'xi privat u mingħax m'għaddix minn xi eżami għandu xi risit allura jrid jistudja. Mhux faċli ma b'xi mod dejjem wasalna, għalhekk kif qed ngħid jekk meta inti tara li għandek skeda pjuttost impenjata ta' attivitajiet ġejjin, fis-sajf pereżempju jiżdiedu avvenimenti bħal maratoni li aħna niġu ħafna drabi mis-sednina lihom tipprepara, trid dejjem ikollok programm differenti minn ieħor, speċjalment meta l-avveniment ikun se jiġi televised, ikun se jintwera fuq televiżjoni.
Tħoss li forsi mhux dejjem dat tip ta' xogħol jinġibdu sew u jagħmel ġustizzja ma' min jkun qed jisfen. Jiena xi kultant nibda ngħid ma nafx jien ma nifhimx imma xi kultant
dik waħda mill-problemi u dik waħda mill-affarijiet li jiena dejjem ingerger fuqha. Għaliex li tiġbed isfin mhux bħal meta qed tiġbed programm normali ta' television, speċjalment meta għandek group work u synchronization u inti flok ta' milli l-angolatura li inti qed tinkorpora l-istampa sħiħa ġib li close-up fuq xi ħaġa fejn għandek hux ir-ruħ qed jisnu b'mod sinkronizzat, naħseb li hemmhekk hemm bżonn naqra aktar taħsib.
Imma x'inhi l-problema x'ma ħarix imħarġin biżejjed għaliex daħlilkom forsi ma jibbodher jax imur jara.
Serġgħu waħda mill-problemi hija l-ispazju. Aħna l-istudjos tat-television u mażar, allura dak li jkun mhux bħal barra m'għandikx fejn timraħ anke kamera, għalkemm naħseb li hemm fejn nistgħu intejbu, però anke l-faċilitajiet huma dawk li huma.
Però naħseb anke min jiġbed, imma naħseb bil-mod il-mod qegħdin.
M'hemmx. Jien pereżempju meta tkun se tinġibed xi sekwenza fejn ikun hemm iż-żefina tiegħi, inħobb nafżal id-direttur isma' għandi il-floor work biex inti da jkun jaf li fim minnhom ħajinżlu mal-art jew li se jaqbżu jew li se tipprova kemm jista' jkun, mhux dejjem tirnexxi ġili iva ġili le.
Jien qatt ma ninsa wieħed mill-Presidenti ta' Malta warajh xi vakaxxi tal-birra. Ġifieri qatt ma ninsa dak ix-xottek, ġifieri kieku wieħed ħadem ftit qabel, kien forsi anke jneħħi il-kaxex.
Jistgħu jiġu evitat.
Eżatt. Ovvjament, kont qed tkellem jussit fuq ir-reżistenza għasħana bisfin għax ovvjament min jaf.
Eħe, jiena lucky li naħdem f'ambjent fejn hemm jiġifieri l-air condition, allura naħdem f'ambjent pjuttost komdu. Però mhux biżżejjed għax meta tagħmel sigħat, pereżempju tagħmel tliet sigħat f'daqqa, għaddejja l-ħin kollu jista' jkollu. Naħseb
l-esperjenza ta' arja ħadd ukoll naħseb mhux imbagħad arja sħuna arja.
Eħe.
Naħseb.
Plus li pereżempju fix-xitwa ħafna drabi apparti l-lezzjonijiet tgħid tmur toħroġ tiġġogja toħroġ timxi biex dejjem iżżomru hekk fis-sajf tispiċċa din il-ħaġa tnaqqasha hu.
Ġifieri allura ħaħdi ġimgħi suppost tgħidli x-xitwa jisba' mela. Safar?
Safar nħobbu.
Kull sajf, kull ħadd jistenna. Għalkemm illum sir nansi fuq is-sena kollha minn bxogħol.
Iva, iva.
Inbidlet il-ħajja llum m'għadniex.
Anke minħabba l-impenji tiegħi kolli bżonn li nsi first biss. Is-sajf li għadda kien vera interessanti, mhux dan is-sajf, imma s-sajf li għadda għamilt tliet ġimgħat l-Indja. Kienet esperjenza li ħanibqa' niftakar għal ħajti. Kont fuq holiday.
In-nies naħseb iħarsu lej l-Indja bħala l-post missjonarju ha.
Jiena ma mort fuq missjoni, jiena mort ġifiri vaganza kienet għażla tiegħi, ritt immur, ritt xi ħaġa ġifiri differenti milli kolli soltu. Ġieli mort dal postijiet hekk bħal Malasja u Thailand u Singapore, però l-Indja hija unika. Dak li ġibt lura mill-Indja apparti żbuħija ta' postijiet, mużowijiet, però l-isba ħaġa li ġibt lura kienet il-qalb tan-nies li daw m'għandhom xejn.
M'għandhom xejn.
Dejjem bit-bissima. Faqar estrem, ġifri hemm iktara minn estrem għal ieħor, però m'għandhom xejn u jridu jagħtuk. Ġifieri
sabiħ.
Konna mistednin ntqajna ma' xi ħadd biex intik eżempju, id-dar tiegħu dil-persuna, konna mistednin għall-ikel, kif eżatt tħanna l-ewwel ħaġa li qalilna, qalilna very sorry, but I don't have a dining table. U aħna meta nissidnu xi ħadd tal-li kien.
Kulħadd jiftaħ l-imwejjed, kulħadd
jiftaħ u nippreparaw u ddum tara x'ħadd jixtri u biex ikollok kollox eżatt.
Eżatt. Kultura oħra.
Kultura oħra, kultura.
U apparti x-xenarju sabieħ.
Xenarju
minn. Li tiftejx għax ħafna darbi qas id-dokumentari ma jagħmlu biżejjed.
Aħna dwarna bdejna minn ħata fuq, ġifieri bdejna minn post verament tradizzjonali. U verament spirituali, il-post kien Varanasi, mbagħad bdejna mixjien l-isfel, ġifiri morna Delhi, mbagħad inżilna ġifiri lej naħiet ta' Kochi, ta' Goa, biex mbagħad fl-aħħar mill-aħħar spiċċajna Mumbai. Kien vjaġġ interessanti għax tara diversi kuluri, diversi kulturi.
U naħseb anke temp varja minn reġjun.
Anke temp, aħna morna f'Awwissu u jiena l-bidu qed tetwija qed sħanek dan imma le kien iż-żmien tal-monsun. Però konna lucky għaliex ma mlitx jiġifieri dik ix-xita li ma tħallitx. Li
naraw l-arar fl-aħbarijiet.
Tanti kbira l-Indja li fejn qed ikun hemm li fejn ikun hemm l-arar post naħu oħra jkun sħana ġifiri taqli l-ankri.
Di realtà però jisemmuha il-faqar u s-sinjuri.
Eħe.
Jirifinitara ek.
Għanidlek, tkun ġo 5-star hotel, kif eżatt toħroġ barra, tara nies imkellbin fitriju.
Daqshekk ġifiri.
Daqshekk kif eżatt toħroġ ġifiri minn dan il-bini l-ossus, il-hotel, fejn għandek kollox jaħdem eżatt. Kif eżatt toħroġ barra ġifiri, kif tinżel it-taraġġ?
Sewa, vjaġġi oħrajn silin.
Vjaġġi oħrajn.
Jiena sisqat ma kont avventurus daqshekk nommetti sal-ewwel.
Jien dal-postijiet hekk.
Għax jiena ngħid li avventura jiġbuni. Ħafna mill-bliet għalkemm f'ma darba jkun irrapplikata xi xejn ukoll l-bliet imma.
Thailand verament oġbitni.
So, interessanti.
Thailand hekk post ta' ħafna l-istess, ħafna kulturi differenti, ta' ikel differenti. Għandek ħafna bajjiet u postijiet li ħafna drabi narawhom jew fuq xi desktop ta' computer.
Però għaliex insifru biex infittxu l-ispiritwalità f'dan il-pajjiż, jiena din ma nistax nifhem. Sinċerament, speċi x'inhu huwa dan li. Probabbli parti minn hija sempliċità kif semmejt inti ta' naħseb li. Imma rridu mmorru daqstant il-bogħod biex il-bniedem jikkuntenta.
Ħanejdlek, forsi anke l-fatt li meta tkun barra, inti tieqaf minn dak li tkun qed tagħmel u tkun
lilsirt
mir-rutina ta' kuljum. Allura tkun iktar miftuħ għall-affarijiet li qed jiġru madwarek, għandek ċans iktar tosserva, mentri forsi kieku l-istess ħaġa qiegħda hawnhekk. Ħad toħodha for granted u qisu xejn mhux xejn ħad tkompli għaddej bħajtek bit-timetable tiegħek, hemmhekk tieqaf u tosserva u tgawdi.
Inti waħda minn dawn li titfilmaw bajs u mbagħad meta tsir ferja u jew.
Nitfi anke l-internet, jiġifieri niddixxiplina lil innifsi li iva ma jkollix kuntat.
Lej jiena nammetti li rid nisraq dik in-nofsija biex imma nara l-emails biex hemm.
Le jiena.
Għalmenu flaxija jien naħseb kemm xi ħadd kien ħaser jew hekk inkun irrid. Naħseb tiegħek hija l-isbaħ forsi.
Sissa dejjem hekk għamilt għax hekk mort holiday litteralment biex naqta'. Ekku.
U xi kultant veru ta' ġifieri tirċievi dik l-email li tħassbek f'nofs vakanza mbagħad titlef il-gost.
Nipprova kif se jkun dik nevita.
Naħseb li ġieli ssefirt anke fuq sfin silin kellek daw l-esperjenzi.
Iva, naħseb waħda.
Naħseb dawk huma ikunu qawwijin ukoll.
Mor diversi drabi l-Ingilterra għal-taħriġ u għal-kompetizzjonijiet, però naħseb waħda mill-isbaħ esperjenzi kienet meta ġejna mistiedna, bażikament kienet saret kompetizzjoni internazzjonali għaw Malta, il-Mediterranean International Championship. Kon erbaħna din il-kompetizzjoni mbagħad ġejna mistiedna biex nisfnu ġo teatru Ariston Sanremo. Ġiet televised ukoll kienet mir-Rai u kienet esperjenza ovvjament kemm għalija u kemm għall-kumplament tat-tim tiegħi li ġejna mistiedna waqt dan il-festival ta' poezija Kantu Sfin u Bosco per Kyoto. U hemmhekk eħe konna l-International Guest Artist su minn ċkejkna Malta.
Inti ovvjament entużjasta sfin ma nix inħejdu. Forsi għal dawk il-ġenituri anke li jixtiequ jsibu xi ħaġa tfal għax ħafna drabi aħna tfal. Jew privat aktarx għandsilhom hawn min qed jesperimenta bid-drama, bis-sfin, strument tal-mużika, xi jagħti sfin lit-tfal.
Mill-esperjenza tiegħi it-tfal itihom iktar sens ta' self-confidence, jitalmu wkoll jaħdmu f'tim. U apparti ovvjament il-beneficju ta' saħħa fejn inti tfal kif nafu jagħmlu ħafna ħin bil-qiegħda, bil-qiegħda l-iskola meta marru d-dar ħafna ħin twil fuq il-computer mingħajr eżerċizzju fiżiku. U naħseb li sfin huwa sens ukoll ta' hija espressjoni interjuri li inti hekk tintilef din oħra.
Tinqasaw għajnejha bħalissa.
Tinqasaw iva, għaliex din hija l-passjoni tiegħi. Fejn inti litteralment.
Naħseb hemm ċerta dixxiplina wkoll.
Hemm ċerta dixxiplina.
Trid tagħmel dal-pass ma tistax tagħmel ieħor.
U għandek titgħallem ħafna teknika u tiddixxiplina ovvjament kif qed tgħid inti lilek innifsek anke fuq it-tip ta' ikelli tiekol, però għandek ċans ukoll tikkreja Sergio. U dik hija naħseb waħda mill-isbaħ affarijiet fejn inti verament tinqata' minn kollox u tidħol f'din id-dinja tant artistika verament sabiħa.
Somma kollox ma kollox naħseb kellek sajf tajjeb silejn.
Ej viva, ma nger grux.
Jalla ovvjament anke intom is-semmija tagħna jkollkom kellkom sajf sabiħ, sajf fejn iddivertejtu, għaliex fl-aħħar mill-aħħar sajf ukoll. Fisser divertiment, insomma, nieħdu ħsieb ta' nafusna ma nweġġgħux ingawdu l-ħajja għal il-ħajja sabiħa, niltaqgħu ma' ħafna esperjenzi, forsi mhux dejjem ikunu sbieħ imma għal il-ħajja sabiħa u ngawduha, naħseb. Dan il-messaġġ ħareġ ukoll matul din is-sensiela. Jiena fidmir anke nirringrazzja liż-żewġ sinjuri li ħadu ħsiebi apparti lil Silejn Abu Ħaġar li kienet magħna llum, lil Carmelo Grech li ħassib il-bilanċ tekniku anke lil Samuel Attart li minn programma lieħor insomma forsi kxi kultant niswewlhom ukoll taf kitu ġieħ taras, imma dejjem jieħdu ħsiebna anke biex fl-aħħar mill-aħħar ituna kwalità mill-aqwa. Sakemm ikollna opportunitajiet fi skedi oħrajn, jiena Sergio Grech insemma.
Smajtu is-sajf tiegħi. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.